Азатлык радиосу сөйлей. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгін біздің тапшыруда. 30 август Қазанда озған шаралар. Татарстан суверенитеті үшін күрешуші Милләт Пәруәр хәрбиліктен сәясәтке келген Фәндәс Сафиуллин 20 жылдан Татарстан территориясы кеңейер деп ойлай. Быйыл Фәндәс аға 80 яшын тутырды. Азатлык хәбәршісі оның белән милләт, сәясәт, тормыш турында әңгіме құрды. Удмуртия татарлары 6 ел элек Татарстанның мөстәқиллек турында декларация қабыл иткәнен нишек иске алған. Архив тапшыруны тыңлағыз. Бұлар барысы да азатлықта бірге болық. Біздің топшыруларыны интернетті әм шулай оқ ершін ошатаны ойласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
30 август Татарстанның суверенлык декларациясы кабул ителүгә 26 ел тулу уңайыннан Казанда азатлык яшьләре әләмнәр торатты. Татар иҗтимагый үзәге пикет үткәрде, уйнагыз гармоннар бәйрәме булды. Иске татар бистәсендә төрле чаралар үтте. Мөстәкыйллек турында декларацияны кабул итү күп шәхесләрнең көрәше нәтиҗәсе. Шул шәхесләрнең берсе Фәндәс Сафиуллин. Татарстанның бәйсезлеге, кешеләрнең хокуклары, милли университет, латин имбасы өчен көрәшкән депутат бүген дә җәмәгать эшләре белән мәшгуль.
Безнең максат Татарстанның суверенлыгы өчен көрәшкәндә дә ул Татарстанны оҗмах оясы итү түгел иде. Әлбәттә, ул мөмкин дә түгел, анда хыял куела да алмый. Әмма гаделсезлеккә каршы Онда мақсат бар еді біздің. Ең көп ғаделсізлікні біз нәрсен көрәбіз. Татар халқы бір халықтан да кем түгіл. Дүния халықларының бірсінен де, Россия халықларының да, орыс халықынан да біз бір негізінен кем түгіл. Әмме біздің мүмкіншілігіміз милләт болып қалу үшін. Милләт болып өсіш үшін. Өзіміздің дүнияға көрсету үшін мүмкіншіліктері біздің жоқ еді. Менә шул мөмкинчелекләр булсын өчен без көрәштек. Экономикада безнең максат ул кемнедер баету өчен түгел иде. Үзебезне баету өчен дә түгел иде. Ә мөстәкыйль рәвештә үзебезне үзебез иң кирәк әйберләр белән тәэмин итү. Шул җитә иде безгә. Менә үзебезне кеше итеп үстерү, халкыбызны халык итеп үстерү. Аның киләчәген тәэмин итү өчен кирәкле булган кадәр экономика булырга тиеш иде. Димәк, андый булсын өчен булган уңышларда гадел рәвештә кешегә, халыкка җиткерергә тиеш иде. Кемнеңдер кесәсенә түгел. Гомуми халык мәнфәгатенә. Безгә нәрсә кылмачаулады шуңа йөрешү өчен? СССРның төзелеше ул ничек урысның теге матрешка дигән уенчыгына ошаган иде бит. Төрле халыкларның төрле хокукы. Иң зур хокук бер халыкта, Кайбер халыкларның әле автономия республикаларда төзе алмый, рөхсәт бирелми, автономный округ, автономный область. Ә кайберләрнең гомумән бернинди хокуклары юк. Мәсәлән, Кырым татарлары куылган, Идел буе немецлары, алар җирләренә дә кайта алмыйча гомумән хокуксыз. Без шуннан башладык үзебезнең максатны Татарстан өчен генә түгел, СССРны үзгәртү. Ә бөтен илебездә бөтен халыкларның хокукын бер дип, тигез дип тану.
Федератив мөнәсәбәтләрдә Татарстанның шундый федератив бәйсезлеген алга сөрүче кешеләр булырмы? Менә ул кадрларны сез күрәсезме бүген?
Мондый кадрларны бит 90-нчы елда да, 89-нчы елның ахырында беркем әзерләмәде. Объектив мөмкинчелек, объектив ситуация, килеп торган ситуация үзе тудыра аны. Әгәр вазгыять шул якка килеп җитсә, Ондай кешеләр табылачак. Алар күренәчәк.
Аларны ничек тәрбияләргә кирәкме, укытырга кирәкме, әзерләргә кирәкме?
Әзерләү ниндидер максат белән әзерләү мөмкин кирәк түгелдер, мөмкин дә түгелдер. Әгәр кеше менә чын тормышны аңлап үсә икән, тарихны, үткәнебезне, бүгенгебезнең уңышларыбызны, ялгышларыбызны, безгә карата эшләнгән гаделсезлекләрне менә шын барлыкны шын күзәтә икән, үзе өлгерә ул шуннан. Мәсәлән, күреп үсә икән, ни сәбәпле бездә бүген менә татар мәктәпләрен, татар мәгариф системасы бетерелә. Кем моңарга алып бара? Кайсы депутатларыбыз моңарга яклап тавыш бирә? Ничек безнекләр моңар риза булып утыралар, дәшмичә генә. Менә шуларның барсын күзәтеп барган кеше шуннан килеп чыга бит инде. бір кішіге ғана, бір президент қана үміт бағылыбыз екен. Бір нәрсе барып шықмай шық. Әгер халық өзі бұршылып тұрмаса, хакимият бұршылмай. Шондай закон бар. Әр хакимият өзі үшін ғана ішлей. Халық үшін ішлесін үшін хакимият халықны қыбылырға тиіш. Халық оңардан ойырла екен, хакимият та шуны, аннан сонда өзі үшін ғана ішлей башлай. Бұл закон, табиғи закон. Бүгін қабыл еткен законның ертеге енді халық қызықсынырға тиіш жәмәғатшілік. Кеше қабыл еттіңіз, бүгін ішлей башладыңыз ма деп. Күн сайын. Бір кімнің де тақдим өтмеді менікінен басқа. Бірінші сессияда. Менікі өтті, үш мәртебе шығыс жасағаннан соң. Мен де идеям өтті. Шушы күннен басқалап, Жоғары Советтің 12-ші шақырылышының сессияларын радио, телевидениеде трансляциялап баруға. Халық біліп тұрсын, біздің сайлаған халық бізді өзі сайлады, шілегенді бізді біліп тұрсын. Бек қарш еді партия кішілер, ол жақта ұят нәрсе еді ол. Менің бірінші тақдимім сол болды, һәм бірден бір болып өтті бірінші күніне. Һәм кішке кіріп қалды. 5 жыл бойы трансляция барды. Әмінде сіздің үшін ғана, менің салам туғалы, мына бұл жұрт. Менің жұрт. Мен сонда өзім түсірген. Негізі жоқ енді. Біздің енді 23-ші жылда салынған ерте ол бік тез кірді. Біздің мен өскенде әлі бүтін ауыл салам туғалы еді. Олар қазір бітті енді. Орыны қалды, структурасы қалды, инфраструктурасы мына. Моторлығы бітті. Туған негізде мен бір өзім өстім.
Сен бірден қалайдың?
Үшеу едік. Бек бәлекей шақта екі сіңілім өліп кеттілер. Бірсі соғыш алдынан кенет ауырып кетіп, мен аны білмеймін нәрседен, бірсі соғыш шырында бек бәлекей шықты. Мен бір өзім қалдым. Біз соғыш шырында өстік. 4-5 жасым толғанда соғыш башланды. Әтей соғыштанын қойтмады. Нашар сақланған енді, әненің сандығында ятқан. Конверті сақланмаған адресі жоқ. Мен амынсын енді язған. Соңғы хатым намысы. Әлі неше ауылда өстім, бәлекей шақта. Әтейім оқытушы еді. Оқытушыларының ол шақта е аталар еді тұтып. Біздің Ақтөбе ауылының үш оқытушыны атып өтірділер. Репрессияға қып. 40 жылдық ауылының бәлекейгіне 4 класслық башланғыш мектебінің үш оқытушысы репрессияға ілігіп атылып өлді. Әтей де шол жылдарда оқытушы болып кеткен кіші. Оқытушылар күн ешіктір шек алдында болғанлардыр, оларын әр оқу жылы сайын қойылар мектептен мектепке көшіріп бір тәтірден болғанлар. Шының үшін біз, мен туғанда Мәлбағыш ауылында азына қарайын, туған әтейім Мәлбағыштан менім Ақтөбеге көшіп келген. Бір еш онда әтейім шында оқытты, аннан соң Ақтөбе ауылында біз аны қайтқаш оқытты соғышқа қадар. Аннан соң Нәдір ауылында, Әлімет районында, Нәдір ауылында соғышқа кетті. Тілілерге менің мүшіктір сәлет бігейбәт келіп шықты. 8-ші класқа қазір, мәктеп дейтем әлі, мен 4 класын атты бәді өзімнің ауылда. 5-ші, 6-ші, 7-ші Мәлбағыш ауылына 8 шақырамға ері оқыдым. Менің тұрмыш үптәшім Разина білім. Біз аны білім бір класташылар, 1-ші кластан. Ақтөбе ауылына. Бүгілмеде 3-ші татар мәктебінде татар тілін оқытушы Хазір Дейсенәлі Рахима Пасафиуллина. Бік кішілі оқыттылар татар тіліні. Әресмей етіп төгіл. Шариф Нигмати оңа қадар оқытқан, соғыш инвалиді бір қолсыз. Қой вақыт дәрістен біздің сұңға қолдырып, мені оқытыт кітап тыйылған деп әйтіп тұрмышы. Қиссай Юсуфның да оқы еді. Мәктеп дәрістілерінде ең деп еді. Қой бір бұрынғы шағырларын оқып көрсетеді ешік мен қырағын. Қатерден оқыдар ол кітабын көрсетмеші. Ол айтмедір еді, мені бұлар тыйылған, мені бұлар ярамы деп. Олар ниндилерде болғандыр, мені шоңа да барып жетейді, мені біздің телевизінің ішік мотор жаңғыры деп, үстіме дәріс формасында, шондай қойбір хикаялар оқиды, кімлерінікі болғандыр ол. Қисса Юсуфны мен таныдым сыңнан оқи башлағаш. Оқытушыларға рахметлі мен. 8-9-10-нан бүгіл мәдениет татар мектебінде. Татар мектебінде оқыдым. Бір қимада көрдім білдіру. Продолжается набор военного училища. Мені шонда мен кеттім, Харбек. Шол бүлдерін көрдің де башын көтеріп, ауыл военкомат деген бина екен, шоның қимасында екенім бөлдір. Кірдім онда бір офицер отыра. Мен аңыз званесін де білмей, елдозлары көп. Барып жеткешкен армияның капитан екенін аңылым. Мен там дяденка запишите военную училище. Какое ты хочешь училище? Не знаю. Сана в курсе это возьмите. Ульяновской связи хочешь? Минам кино до хорогам барин связи, ты катушку ларстрел бери. Эля как-то не романтично. Ёх, мне там за наварно. Саратовский танковый хочешь? Запишите детям. Жди повестку дедерда, что харби вердели. Мы нашел минам харби хизметный, язмышны сайлов. Бәлкі бір минутта уақыт болмағандыр. Мені көрден білдіріні кіріп кеттім есе. Язылды, мені шоның білен армияда 34 ел бұталып бердім. Көплер айта, саясатқа мен қатнашмын, анда менің ішім жоқ. Мені бұл бек ялған фикір. Саясатқа сен қатнашмыша болдыра алмайсын тілесіңді. Мен саясат білен қызықсынмайым деген сөз өзі саясат. Бек қорқыныш саясат. Мені керек түгіл саясат дегеш. Демек, сен саясатның бір қорқыныш юнелішінде барасың. Татар халқы бітмейшек. Бітесі халықлардан олданырақ бітмейшек. Барыбыз бітсекті. Бірінші бітулерден біз болмамыз. Дүния бітсе де біз сыңғыларынан болырбыз деушені. Дүния біткенде де татар сыңғы бітушілерінің бірсі болып қалар деп. Тіліміз де бітмес. Бітір алмаслар бізні. Бітірушілерден олданырақ бітмейбіз. Бітірерге тұрушылардан олдарақ бітмеміз. Міне шынсына мені шана.
Неше етіп көресіз олайсыз келешек мұн? 20 елден соң, Татарстан неше елден соң?
Нешенші ел бұл әлі? 36-шы ел?
2036.
Бәлкі Татарстанның шегі кеңейір. Бәлкі аның есімі де башқа түрлі болар. Бәлкі Татар Башқұрт Республикасының бір ортақ есім табарлар. Бәлкі бір Еділ республикасы барлыққа келер. Республикам ол неше түрлі бір Еділ дәулеті. Келешегі біз үмітлі болсын үшін. Біз бұлдырамыз ма, бұлдырмаймыз ма? Россия халықтарында бірінші орынға шығу тұрғанда күресуге тиіш. Ахлак бойынша бірінші орында. Татарстанда бірнеде уатық семьялар болмасын, бір алкаш болмасын, бір қарақ болмасын. Идеал, аңа бары жетмейді, шыны қойық. Шуларының азшылығы бойынша біз бірінші орында болуға тиіш. Юғары білім бойынша біз бүтін халықлар арасында Россияда бірінші орын үшін күресуге тиіш. Культурамыз башқа халықтарынан кем жаңғырамасын дүниеде біздің культура. Татар тілі башқа халықтардың тілінен кем жаңғырамасын біздің Россия халықтарының тіліне қарағанда. Міне шундай мақсаттарды қойсақ, біз оның нендей дәрежесіне ерішсек те біздің үміт күшейешек.
Татарстан суверенитеті үшін күресуші милләтпәруәр хәрбиліктен саясатқа келген Фәндәс Сафиуллин 20 жылдан Татарстан территориясы кеңейер деп ойлый. Азатлық хәбәршісі оның белән милләт, саясат, тормыш турында әңгәмә құрды. Аның видеосын Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә қарагыз.
Азатлық радиосы.
Ә хәзер инде Қазан урамнарында яңғыраған жыр мың түрлі фикерлер.
Яқты туған елім, бәхет берген жерім, Татарстан. Біж дингізге қарап елмайғандай, балқи бізнен қазан ерақтан. Құры жерне шаулы туған елім. Қызмет сүйген халқым, Татарстан. Бәрілі сені сүйімні. Әйті алысам шушы жерімді. Мен бәғітлі сені сүйімні. Әйті алысам шушы жерімді.
гармонь поет. Тебя мы славим, тебе и песни наши.
Вот Казанга махсус келдек. Инде бул бейрамны бик нык зурлап күтүп алдык биз. Чөнки уже биздин татарлардын республикасы болмаса, биз бит инде башка халыкны туйдурушу кыл халыклар гана болабыз.
Биздин үчүн бул курурлук хисин туя турган күн. Көрүп турасыз, нишеме-нише миллет кишиси бирге жыйылып, бирге бейрам итебиз.
Мен аны бейсиздик күнү деп ата-ана бектеги кабылда айтып бүтүрмөйм. Бул дүрөсүн экенде заманында 90-80 жылдарында уйнагыз гармондор байрамы болуп башталып кеткен. 31-чи тапкыр уза, ушу 31-чи тапкыр узуда биздин 100дан артык, 150ге жакын гармончу катнашат. Ул биздин республикада, республикада гана түгел, Россиянын төрөт түбөктөрүнөн 28 шаарынан һәм район үзәкләрдән килгән коллективлар. Биз анын профессионал сәхнәге, профессионал гармончылар бәйрәм итеп күтәрергә тиешбез.
Игрәй гармонь ул бөтен җирдә аны мондый вакытта да үткәрергә була, республика көне булай булмай.
Азатлык радиосы.
Азаттык дулкындарында сез 30 август Казанда узган чаралардан язмалар тыңладыгыз. Азаттык архивин таңлайсыз. Удмуртия татарлары 6 жыл элек Татарстанның мустакыйлык турында декларациясын нишек иске алган? Архив тапшыруна таңлайбыз.
Удмуртияда яшәүче татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә Татарстан җитәкчеләре алып барган сәясәтне хуплап, республикадагы үзгәрешләрне аеруча зур кызыксыну белән күзәтте. Татарстандагы вазгыяткә бүгенге күзлектән Удмуртия милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шарипов бәя бирде.
Бу тарихи дәвр булды. Аның әһәмияте татар халкы Татарстан өчен генә дә зурлыкта түгел, бөтен илебез өчен дә зур. Әгәр дә 20 ел элек Советлар Союзы таркалышында хакимият юк дәрәҗә сында калган чакта илебездә Шәймиев, Рахимов, Титов, Россель, Аяцков кебек һәр берсе үзенең төбәге өчен, үзенең халкы өчен ныклы яклауга тотынмаса, һәр берсе үзләрендәге завод-фабрикаларны, байлыкны саклап кала алмаса, белмим, бүген Россия Федерациясе дигән илдә нинди булыр иде микән. Бу чорда безнең Татарстан, татар халкы, безнең ил башыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев зур эш башкардылар. Шуннан да милли үзаңны күтәреп татар Татарстанны күтәреп, татар халкын күтәреп, Татарстан дигән республиканы да саклап калдылар. Аны милли формация буларак яңадан оештыруга ирештеләр. Һәм бу бәрәкәтле эш булып чыкты. Әгәр дә без бүген Татарстан турында Мәскәү һәм берничә иң зур төбәктән кала, иң алга киткән республика буларак сөйлибез икән, димәк, моның нигез ташлары нәкъ менә 20 ел элек. Менә шул без мөстәкыйль яшәй алабыз хәтта, әмма бергә яшәячәкбез, бер ил булып яшәячәкбез дигән суверенитет турында декларация кабул ителгәндә салынган нигез ташлары.
Ирек, мустакыйллык дигән сүз яңгырады. Адрестан да менә бармы ул мустакыйллык? Бүген әйтә алабызмы без бу турыда?
Дәүләт мустакыйллыгы дигән төшенчәсе юктыр мөгаен. Ә менә аңлау, без үз язмышыбызны үзебез хәл итәргә тиеш, үз милләтебезне үзебез саклап калырга тиеш. Моны безнең өчен ил башкаласындагы түрәләр дә эшләмәячәк, яки башкалар да килеп эшләмәячәк дигән фикерне аңлау, ягъни татарны саклап калу, татарны ул үз эше дигән фикерне аңлау, бу менә мөстәкыйл үзаң дигән төшенчәнең бер өлешедер. Без моны 20 ел элек тә аңладык. Безне саклауны кемнәндер көтеп торасы түгел, үзебез сакларга тиеш дигән нәрсәне. Бу бүген дә нәкъ шулай ук, ягъни урындагы татарларда, безнең инде мәркәзебез булган Казандагы җаваплы урыннарда утырышы милләттәшләребез дә, алар барысы да бу әйберне истә тотып эшләсәләр иде. Чөнки илнең үзәге Мәскәү булса, татарның үзәге Казан, ә баш булмыйча торып, үзәктә аек фикерле, мәсьәләне ничек хәл итәргә кирәклеген белә торган кешеләр булмыйча торып, алар башка төбәкләрдәге татарларны кирәкле юнәлештә, кирәкле адымнар белән, кирәкле ысуллар белән берләштереп алга алып бармыйча торып, без үзебезне саклап кала алмаячакбыз.
Һәм тагын мөстәкыйльлеккә кагылышлы икенче бер сорауда килеп туды бит әле. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Россиядә бер генә президент булырга тиеш дигән аңлатманы әйтте һәм бу инде мәгълүмат чараларында бик күп аваздаш тапты дип әйтергә кирәк. Мөстәкыйльлегебезне, милли аңыбызны саклап кала алырбызмы? Бу безгә
тагын икенче бер яктан янау түгелме.
Бу сиясий табышмактан әлбәттә бүгенге вазгыяттан чыгып караганда, менә бу 20 еллык үткән тарихи юл у регионнарның, төбәкләрнең ролен арттыруга китерде. Бүген төбәкләр шуннан да үз язмышлары өчен күбрәк үзләре җавап бирәләр. Әлбәттә аларның ил башларының да роле арткандан арта барды. Бу киләчәктә шулай булып калырмы? Әгәр дә инде без Татарстан Республикасы турында, аның башлыгы турында сөйлибез икән, бер-берне бер вакытта да онытырга ярамый бит. Татарстан Республикасы ул 16-нчы регионның башлыгы гына түгел. Татарстан Республикасына барыбер илдә яшәүче 7 миллион татар халкы карап тора. Аның фикере һәр вакыт бу 7 миллион халык өчен иң абруйлы фикерләрнең берсе. Шуңа күрә аның сәяси роле дә зур. Әгәр дә ул шул фәләнче регионның башлыгы гына булып кала икән, әлбәттә Татарстан башлыгының сәяси роле бу очракта нык кимергә мөмкин дип күзаллана. Татарстан Республикасының аның үз вакытында суверенитет турында декларация кабул ителүенең 20 еллыгы, гомумән Татарстан Республикасы көне буларак билгеләнеп үтүче 30 август ул татар халкының зур бәйрәмнәренең берсе. Без моны урыннарда яшәүчеләр һәр вакыт үзебезнең зур бәйрәмебез буларак кабул итәбез. Һәм бу безне берләштерүче бәйрәмнәрнең, якын итүче бәйрәмнәрнең берсе дип саныйбыз. Татарстан Республикасына, барлык татар халкына шушы тарихи көндә, бәйрәм көнендә тотрыклы сәясәт алып баруларын, сәяси сәламәтлек, ныклы икътисади тормыш белән яшәүләрен дәвам итүләрен телибез. Безнең өчен дә бу бик зур бәйрәм, киләчәгебез дә уңышлы булсын иде. Бу бәйрәмне татар халкына узак-узак еллар бергәләп бәйрәм итсен иде.
Татарлар өчен Татарстан тарихи ватаннары булса, шулай ук Татарстанда туып, әмма төрле сәбәпләр аркасында Удмуртияга килеп урнашкан башка милләт вәкилләре өчен дә Татарстандагы сәясәт, икътисади уңышлар да сөенеч булды. Татарстан Республикасы үзенең 20 еллык суверенлыгын тантана иткән көннәрдә Удмуртияның атказанган журналисты Евгений Никиш Азатлык радиосы хәбәрчесенә үзенең фикерләрен җиткерде.
Я отлично помню время перестройки, начало 90-х годов, самый пик перестройки, когда Татарстан получил больше всех суверенитета. Умело эти права он применяет, использует во благо процветания республики и народа.
Евгений Никишин инде 40 елдан артык иҗауда гомер итә. Удмуртия башкаласына ул Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап килеп урнашкан. Үзе Татарстанның Менделеев шәһәрендә туып үскән. Евгений Никишин гомере буе Казанны сагынып, Татарстандагы, Казандагы үзгәрешләрне күз иктебарында тотып яшәвен җиткерде. Ул нәшриятка шигырьләр җыентыгын әзерләгән. Аның шигырьләре арасында Казанга багышланганнары да бик күп.
Цвети, как радуга над Волгой. Расти, Казань, и молодей. Свети, Казань, звездой высокой. Ты как алмаз России всей.
Автор Татарстан композиторлары белән элемтә булдырып, бу сүзләргә көй язылар дип өметләнә. Ул җырны Ренат Ибрагимов башкаруында ишетү аның зур хыялы. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Thank you. тапырған Құрмандарың үшін Туғайларың үшін яратам Туғайларың қайдаштарың үшін Жәлілләрің үшін яратам Туғайларың қайдаштарың үшін Жәлілләрің үшін яратам Татарстан сине яратам
Азатлык радиосы
Yaşarken kübük yasayım Biz yaşasak Tatar yaşar Yılgalarının ömürü neşler Halkının ömürü yaşlar Unutma derinini Yuhatma yüzünü Mondoluğun gelibesi yaşarı Kadirle Yine Tatarsan Yaşları
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.